Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Muslimanët falin Fitr Bajramin duke respektuar masat kundër koronavirusit. Përzierja e vaksinave kundër COVID-19 mund të shkaktoj efekte të lehta anësore, thot studimi i ri. Presidenti Amerikan Joe Biden mbështet Izraelin, Netanyahu zotohet se do ta luftoj Hamasin. Për këto dhe materialet tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman sot festojnë Fitr Bajramin. Për dallim nga viti i kaluar, këtëherë muslimanët në Kosovë kanë falur Bajramin në përgjami. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka apeluar të qytetarët që gjatë kësaj feste të ruajnë shëndetin e njëri tjetrit dhe të kenë kujdes gjatë vizitave tradicionale. Qytetarët e besimit islam në Kosovë kanë uruar edhe presidenti e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Mira qytetar të besimit islam në Kosovë në mëngjesin e sajtës ja kanë mësyr gjamive në mbar vendin për të falur namazin e Fitr Bajramit, fest kjo të cilën e shënojnë muslimanët në mbar botën pas përfundimit të muajit të Ramazanit. Ceremonia qendrore faljes e namazit të Fitr Bajramit është mbajtur në gjamin e madhe në Prishtin dhe është drejtuar nga miftiu i Kosovës Naim Tërnava. A i ka thënë se festa Fitr Bajramit e përsjell muajin e Ramazanit, i cili është muaj i kultivimit të vlerave të larta shpirtërore, dhe ku theksohet dashuria ndaj Zotit dhe gjatë të cilit besimtarët musliman bëhen më të ndjeshëm dhe mirëkuptues.
Sot kemi festën e Fitr Bajramit, festë që na bashkon me familje e me të dashurit tanë, fëmijët tanë, miqtë dhe farefisit. Festa e Fitr Bajramit kultivon në formën më të mirë ndjesinë e mirëkuptimit, tolerancës, harmonisë, respektit e bujarisë, vlerat që të festikrojnë individin e shëshrim. Kjo festë madhore paraqetin të momentet që të shërbejnë për të njohër vetë, për të mësuar drejt misionin tonë e për të arruajtur ekuilibrin me shpirtërorës përballë materialës.
Festa e Fitr Bajramit në Kosovë është shënuar në masa që janë në fuqi për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Respektimi këtyre masave nga besimtarët musliman, të cilët festojnë Fitr Bajramin në xhamit anëkënd vendit, është kërkuar që më parë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Miftiu Tërnava ka theksuar se festa e Fitr Bajramit, ashtu sikurse edhe vitin e kaluar, në Kosovë është pritur duke u përballur me pandeminë COVID-19, e cila ka shkaktuar pasoja të mëdha në të gjitha rrafshet e jetës. Ai ka kujtuar të gjitha ata që kanë humbur jetën në përballje me sëmundjen COVID-19, ndërka që për të infektuarit ka uruar shërimin sa më të shpejt. A i kaftuar qytetarët e vendit që sot shënojnë festën e Fitr Bajramit që të jenë të kujdeshëm dhe të vëmendshëm përball pandemisë së koronavirusit.
Andaj apeloj të ju, shtaruani shëndetin tuaj dhe harroni njëri tjetrin. Ju ftoj që të bëni kujdese dhe me vizita tradicionale të Bajramit. Ne do të festojmë të afër me të dashur dhe miqtan, do të ruajmë karakterin e festës, do të jemi pranë njëri tjetrit, por do të kemi kujdes maksimal për shëndetin publik, sepse rreziku nga pandemia nuk ka kaluar.
Trajnëte në mbar xhamit në Kosovë si pas udhëzimeve nga Bashkësia Islame e Kosovës, për t'ju shmangur qëndrimit për kohë të gjatë të besimtarve në hapsirat të mbyllura, është falur vetëm namazi Fitr Bajramit dhe jo edhe ai i mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Në më shumë se 3 vjetët e fundit, Kosova është njohur vetëm nga dy shtete, Barbadosi në vitin 2018 si dhe Izraeli në fillim të këtij viti. Dy ambasadorë të Kosovës, Alma Lama dhe Avnis Paiu, thonë se qeveria re duhet të fokusojë energji diplomatike kryesisht në njohjen nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, që s'e kanë njohur ende shtetësinë e Kosovës. Holsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës synon që procesin e dialogut me Serbinë ta shfrytëzoj si mjet për të siguruar njohje nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro janë 5 shtetet anëtare të BE-s që nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Disa nga to kanë shprehur rezerva sa i takon njohjes, pa u arritur një marrëveshje përfundimtare në procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Çështjen e njohjeve qeveria e ka futur në plan programin qeverisës 2021-2025. Në këtë dokument thuhet se qeveria e Kosovës do të marrë pjesë në dialogun me Serbinë, me parimet e qarta dhe me qëllim që marrëveshja finale përveç çështjeve ndërshtetërore do të përfshijë edhe njohje reciproke mes shteteve, si dhe njohjen nga 5 vendet e mbetura të BE-s, si dhe antarësimin në OKB. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tha se ende është në fazën fillestare të përgatitjes për t'u qasur proceset e dialogut në Bruksel. Mirpo një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është paralajmëruar për në fund të muajit qershor, por në tri vitet e fundit Kosovës i kanë munguar njohjet. Në këtë periudhë kohore Kosova është njohur vetëm nga dy shtete, nga Barbadosi në muajin shkurt të vitit 2018, si dhe së fundi nga Izraeli, me ndërmjetësim të administratës amerikane. Kosova u përballë vazhdimisht me një fushatë të ashpër nga diplomacia serbe, e cila lobante për tërheqje të njohjeve të shtetit të Kosovës. Mirë po në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, aktualisht janë të shënuara emrat të 117 shteteve, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Radio Evropa e Lira ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës se cila do të jetë strategjia e re për të siguruar njohje të reja për shtetin e Kosovës. Mirpo, ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Sipas ish ambasadores së Kosovës në Itali Alma Lama, e gjithë energjia diplomatike duhet të fokusohet aktualisht në njohjen nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën.
Njohja 5 vendeve të BE-s do duhet të ishte kërkesë në dialog, sepse ky dialog zhvillohet nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Do të duhet finalizohet me një marrëveshje përfundimtare që duhet të përfshinte edhe diskutimin për njohjen nga 5 vendet, sepse përndryshe do të ishte pa kuptim.
Ish ambasadori i Kosovës në SBA dhe Turqi, Avnis Pahiu, thotë se janë lënduar raportet e Kosovës me vendet arabe pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Izrael.
Duhet të ripërtrim raportet me vendet arabe, por edhe që të gudzojmë të vazhdojmë të punojmë ato vende që ende nuk i kanë njohur në kuadër të rajonit të lindjes së mesme. Po ashtu është koha që të punojmë edhe në rajonin Amerikës Latine, ka disa vende të cilat ende nuk i kanë njohur Kosovën.
Në shtator të vitit 2020, dy delegacionet e larta shtetërore të Kosovës dhe Serbisë, në pranitë e ish presidentit Donald Trump, u pajtuan për një marrëveshje që synim kishte normalizim ekonomik. Por dokumentet që nënshkruan aso kohë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishin më shumë karakter politik. Një nga pikat me ndikim të madh politik ishte kërkesa që Kosova për një vit të mos kërkonte antarësim në organizata ndërkombëtare. Me këtë marrëveshje Serbia obligohej që të ndalte fushatën e saj diplomatike, përmes së cilës kërkonte që shtetet të ndryshme të tërheqnin njohjet të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Izrael po vazhdon konflikti në mes të forcave izraelite dhe militantëve palestinez, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ulje të tensioneve. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se Izraeli ka të drejtë të mbrohet, pas një bisede telefonike të zhvilluar me kryeministrin e këtij shteti Benjamin Netanyahu. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Hamasi ka nisur qindra raketa në Tel Aviv dhe pjesë tjera të Izraelit më 13 maj, derisa Izraeli është zotuar se do të nisë sulme ajrore drejt Gazës, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ulje të tensioneve. Presidenti amerikan Joe Biden ka përkrahur Izraelin në thirrjen e parë telefonike me kryeministrin e këtij shteti Benjamin Netanyahu, prej kur ka shpërthyer konflikti, duke dënuar sulmet me raketa dhe duke deklaruar mbështetje të palëkundshme për sigurinë e Izraelit dhe të drejtën legjitime për ta mbrojtur veten, ka thënë shtëpia e bardhë më 12 maj. Washingtoni ka thënë se do të nisë një të dërguar të posaçëm në lindje të mesme me qëllim të uljes së tensioneve në mes të Izraelit dhe Palestinasve.
My expectation and hope is that closing down sooner than later.
Pritjet e mia dhe shpresa janë që kjo do të mbyllet herët avon, mirë po Izraeli ka të drejtën legjitime të mbroj veten, ka thënë Biden pasi ka folur me Netanyahun. Edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka folur me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, një rival i Hamasit në bregun e pushtuar perëndimor. Netanyahu në anën tjetër ka dhënë shenjë se Izraeli nuk synon të ngutet për të arritur armpushim. Më herët kryeministri i Izraelit ka thënë se sulmet e Izraelit ndaj Hamasit dhe militantëve tjerë palestinez në Gaza janë vetëm fillimi. Hamasi po ashtu ka treguar gatishmëri për të vazhduar luftimet pasi shefi i tij politik Ismail Haniye ka thënë se përballja me armikun është e pafund. Të paktën 56 palestinez janë vrarë në Gaza prej shpërthimit të dhunës më 10 maj, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së kësaj anklave. Aty përfshihen 14 fëmijë palestinez të përfshirë në konflikt. Sipas zyrtarëve shëndetësor, 7 persona janë vrarë në Izrael. Tensionet në mes të dyja palëve janë rritur për shkak të dëbimit eventual të familjeve palestineze nga Jeruzalemi lindor, ashtu që aty të kthehen hebrejt. Ndërkohë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur më 12 maj një tjetër takim urgjent me dyert të mbyllura, mirëpo pa arritur pajtueshmëri për një deklaratë të përbashkët për shkak të SHBA-s, aleatës kryesore të Izraelit. Sipas burimeve diplomatike, 14 nga 15 vendet anëtare të Këshillit kanë përkrahur miratimin e një deklarate të përbashkët që bën thirrje për ulje të tensioneve. Megjithatë, sipas diplomatëve, Shtetet e Bashkuara nuk kanë besuar se deklarata do të ndihmojë në ulje të tensioneve. Më pas, 4 vendet antare të këshillit nga Evropa, Norvegjia, Estonia, Franca dhe Irlanda, kanë lëshuar një deklaratë përbashkët duke dënuar nisjen e raketave kundër popullatës civile në Izrael. Numri i madh i viktimave përfshir fëmijët nga sulmet ajrore të Izraelit në Gaza dhe nga viktimat izraelite nga raketat e nisura nga Gaza janë shqetësuese dhe të papranueshme. Ne i bëjmë thirrje Izraelit që të ndalë aktivitetet që lidhen me prishje dhe dëbime në Jeruzalemin lindor, kanë thënë mes tjerash këto shtete në deklaratë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Të rriturit kanë më shumë mundësi të raportojnë efektet e lehta anësore pas përzierjes së dozave të vaksinave kundër koronavirusit të kompanive AstraZeneca dhe Pfizer është në një studim të kryer nga grupi për vaksina në Universitetin e Oxfordit. Ethe, dhimbje koke dhe dhimbje muskujsh janë raportuar më shpesh kur vaksinat e ndryshme janë kombinuar. Reaksionet e rënda ndërkaq kanë qenë shumë të shkurtra. Gjetjet janë intriguese dhe jo diçka që kemi qenë duke pritur, ka thënë profesori Matthew Snape nga grupi për vaksina. Gazetësi më i madh amerikan ka rinisur punën 6 ditë pas një sulmi kibernetik që ka ndalur aktivitetin dhe ka rritur shqetësimet për furnizimet e naftës në gjithë pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Kompania Colonial ka thënë më 12 maj se rinisja e punës nënkupton se do duhen disa ditë që gjithçka të kthehet normales. Gazetësi me gjatësi mbi 8000 kilometra transporton rreth 45% të karburanteve në pjesën lindore të SHBA-s. Biroja Federale e Hetimeve ka thënë se rrjeti kriminal Darkside ka kry sulmin kibernetik. Ekspertë kibernetikës besojnë se rrjeti ka bazën në Rusi apo Evropën lindore. Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Kinën për kryerje të gjenocidit kundër muslimanëve ujgur dhe minoriteteve tjera fetare në raportin e tij vjetor, në cilën Irani dhe Rusia janë renditur në mesin e shkelzëve më të mëdhenj të lirive fetare në botë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka shfrytzuar raportin vjetor për lirit fetare në botë për të përmendur ata që konsiderohen shkelësit më të mëdhenj. Liria fetare nuk mund të realizohet plotësisht nëse nuk respektohen të drejtat tjera të njeriut, dhe kur qeverit shkelin të drejtën e njeriut për të besuar dhe për të falur lirshëm, kjo gjë rrezikon gjithçka tjetër, ka thënë mes tjerash Blinken. Kompania amerikane Tesla ka njoftuar se nuk do të pranojë më kryerje të pagesave me kriptovalutën Bitcoin, duke arsyetuar këtë vendim me çështje të ambientit. Tesla është e shqetësuar për rritje të përdorimit të lëndëve djegëse për transaksione me Bitcoin, sidomos të thëngjillit, ka thënë shefi i kësaj kompanie Elon Musk. Çmimi i kriptovalutës Bitcoin ka rënë menjëherë për mijëra dollar pas njoftimit të kompanisë. Megjithatë, Musk e ka bërë të ditur se vazhdon të përkrahë këtë industri. Tesla ka nisur të pranojë fillimisht Bitcoin për blerje të makinave elektrike në muajin mars. Bitcoin është kritikuar tash një kohë nga ambientalistat për konsumim të madh të energjisë për prodhim të valutave përmes proceseve kompjuterike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.